Тарихнама.
Башкортостан Республикасының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Һаумыгыз. 2021-нең яе, Йылайыр районы, Кашкар авылы. Йылайырдар, Баймак, Хәйбулла, Беларет, Бүрйән, Әбйәлилдәр, Сибай түңгәүрдәре яены күңелдә, Мамыт батыр тарихы, Ак йөрәнле курайсылар, Хүзе халыкка үтемле агайдар телмәре менән каласак. Тарихнамә тапшыруының тагы береһен беҙ йәнә түңгәүер ырыуына арнайбыҙ. Қазақ халқы тілінде «бауырым» деген сөз бар. Бұл сөз менен «ен туғанылай» көргендерге өндәшілі. Түңгәүер йере Йылайырда болғаныбызда бауырдашлық, туғандашлық йылылығы айырылса сезілді. Ысын башқорт асылын албырғап, икенсінен қаланып қабыл ителді. Түңгәүер риуаяттары негізінде олардың ата-бабалары Қоңғырат, Қоңғырат хандың улы Диңгәүер күрһәтелетеле сығанақтардың біріһінде. Бик борындан килгән ырыу атрибуттары буенса агасы Ерек, кошы Хайфкан, тамгаһы ярым ай, ораны ла Қоңғырат. Бүрйән, Үфәргән, Түңгәүер бер төптән һәм авылдарына 800 йылдан кәм түгел дигән фикер менән бүлешүсе Фуат Сөләйманов тарихка асыклык индерә.
Тарихыбыз, булмышыбыз.
Сигез йөз йыл элек барлыкка килгән дип Юлдыбай авылының тарихы үткәрелде. Юлдыбай авылы исендә борынгы курганнар, убалар да булды бит инде. Түңгәүер авылдары бик борынгылар. Кашкар авылы менен бәйле бер легенда бар. Унда әйтелә, Бүкәт батыр маңгылдарга Батый ханга каршы сугышып яткан яна. Ул Бүкәт сугышмаган, аның ата-бабалары сугышкан. Бүкәт яңа ул маңгылдарга каршы сугышкан дигән легенданың өстенә ятып киткән. Ул булай инде 1200-дә фотодансы 40-сы 50-нче еллар. Шул ел барда ук ошо жерде башкорт авылдары болгон. Ошо тап түңгәүердер ошо жерлерде яшаган дегенди аңлата элди. Түңгәүердердин тархандары болгон, мына шуну батырдарыбыз, мына Аллаяр батыр тарандагын айтып итейин да, Аллаяр маршы мында музыканттар бар. Аллаяр батыр 1812 елда Хошта киткенде легенда боюнча нукталап апаргандар болгон, шулай дейин. Тиге бейлеп, сүнкү шу хатын ярыбы болгон. Тиге Хошта уна нукталап апарып, Наполеонга каршы аскерлерин аш нуктанан сындырып жибергендер деген легенда бар бит. Ана шунда Ажар батыр Аллаяр батыр болгон, ана шунда мен документтерди таптым, ысын болгон шундай киши. Шул вакытта яшаган, балалары да бар, мына Матрада яшайдар, аргыныктар, шунун тукумдары. Шулай итеп бит үйрөнө турган айылдар болот.
Баймак, Йылайыр, Хәйбулла, Беларет, Бүрйән, Әбйәлилдәрдән, Күгәрсендәрдән ырыудар йәненең түңгәүер ырыуына арналганына, дәррәү килеүселәр араһында ғалимдар, эшкыуардар, ябай эшсе халық бик күп булды. Уларның барыһында ырыу затын асыклау, туғандар менән осрашыу, аралашыу ниәте килтергән. Ҙур ҡунаҡтарҙың береһе ғалим-математик Әхтәр Ғайсин үҙ ауылы тарихын өйрәнеп, түңгәүерҙәрҙең тарихының берелешен асты.
Бүтән дөнья ла иң мөһимдәме белем. Например, бунда бик бурын гына чыгат керләр. Мына бу формула мин үләнем тәдәбе вакытта бүтән яшәеш формула булырга тиеш. Тәүдә белемдә урын бирендә. Кудаларда гадиллегенә, байтақ мен мартлыгына һәм дәрвишләрнең дуалы гына. Кырда тавылның тарихын төрөнә торгас мен байтақ ягына мәгълүмат таптым. Бу кырда тавылның менә түгел, ә гомумән бүтән башка тупта халкы менә, Унгорда да гына түгел, Россия тарихы менә, Уртазия һәм бүтән күрше республикаларның бәйләнгән. Бу турала һәтәм менә фикрал сорады. Бу кырда тавылында ята, тавылында шулар уның исеме кырдас дигән ул алынган, ә бүтәнсә ул кырдас. Иң тәүдә бүтән авылда килеп отырган юл сафы. Бик укымышлы кеше булган дип беләләр инде уны. Оның олы мәсуттегілә һәм түңгәүер бұрнала. Әтелерінде ешқылдарды мата-бабаларының тәвәт еді. Шынан оң, бізден алатын төрт сығышы үші жұтығында мұла. Мына біз Юныс Ахмадының балалары болады. Бұл шәжәрәт ілә Атылғыжан мұлана. Ол Юныстың бесінші буын тұқымы. Солай болас, бұнда әйтілгендерге шек жоқ. Бірақ бұнда оның олы бір мәсут. Мәсут түгісіл болған. Ана бір Әбәйтулла тұқымынан, Рахматулла, мына бұнда ғиманы. Дини Раскатович, ол шол тұқымдан бола. Мұнда бар ғали, ана қыз келді. Ол шол тұқымдан.
Түңгәүрҙәр тарихы менән бәйле сығыштарҙың күпселегендә уларҙың көслө батырҙары, ҡурайсылар һәм шәхестәр тураһында мәғлүмәт күп яңғыраны. Ырыуҙар йыйынының рәүеше башта ырыу тарихына бәйле тамаша, артабан Ҡашҡар ауылы клубында ырыу тарихы буйынса сығыштар тыңлауҙан, ил ағаларының түңгәүрҙәргә бәйле артабанғы эштәрен билдәләүҙән ғибәрәт булды. Башҡорт тарихсылары төркөмөнөң 112-нсе башҡорт кавалерияһы дивизияһы буйынса әҙерләнгән йыйынтығы хаҡында ла телгә алынды. Был китапта түңгәүер ырыуына ҡарағандар ҙа бар. Ә унан бигерәк, ябай халыҡ араһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр осрай ти тарихсы Азат Йәрмуллин.
Тарихсылар,
тарихсылар
һәм тыуған яҡты өйрәнеүселәр бәйәне.
Тыуған яҡты өйрәнеүселәр бәйәне.
Башҡорт тарихы йыл, ырыуына хәрәкәттәре зур өлгөмлек алды, без аны бөтәбезгә беләбеҙҙер. Үҙебеҙҙең күңгәүер башҡорттары ла яңынан ҡорғайылды. Бөгөнгө көндә башҡорт халҡының консолидация мәсьәләләре тора. 19-нсы йылда шулай иғлан иткәйнек, Шаймораты варистары тигән проектты, мына әле шулай уҡ беҙ инде бөтә ерҙә һөйләйбеҙ, бигерәк тә 9-нсы майҙа беҙҙең легендар дивизиябыҙ, легендар беҙҙең генералыбыҙ Шайморатов тип, Аллаға шөкөр, былтырға ниһайәт герой исемделде бит инде. Һәм менә беҙ ҡоролтай шулай уҡ инициировать иткәйне, ошо дивизияла хеҙмәткән яугирҙәрҙең исемлектәрен барлап, биографияларын барлап, һәм хөкүмәт тә ярҙам итте, һәм мына беҙ инде былтыр инде ошо исемлекте туплап, электрон вариантта сығарғайнық, исемін түйін өткәргәйнік, һәм инде мына быйыл шул белешмәнең басма варианты дәшләнек, һәм онда 2000-дә ике ошо беҙҙең легендар дивизияның яугиры ингән, һәм был исемлектәрҙе беҙ Сибайҙа, Өфөлә һәм Нефтекамала презентациялар үткәрҙек. Шаймыратов сувойны легендарны 17-й башкирская дивизия дигән матур белешмә сығарҙык. Был белешмәнең бында шулай уҡ Йылайыр районынан да Өмән түңгәүерҙәр инде һәм Сивайҙа презентация мәлендә Баймаҡтан бик ҡыҙыҡына фекер әйттеләр инде, ысын ғушмы, улар әйттеләр инде түңгәүерҙәр сол Шаймыратовтың хағында йөрөгәндәр 70 кеше ти ул түңгәүерҙәр аны һаҡлап өлгәндәр Шаймыратов дип әйттеләр инде. Ошо комдивизияла хеҙмәт иткән ветерандың улы һөйләне, ата әйтеп ҡалдырған, унда түңгәүерҙәр аны һаҡлап өлгәндәр дип. Мына шундайыраҡ ҡыҙыҡ-ҡыҙыҡ тарихтар асыла.
Ә бына уларҙың замана батырҙары килемле эшҡыуарлыҡ, мал табыу һәм ишәйтеү менән шөғөлләнә. Ямал-Ненец автоном округында оҙаҡ йылдар йәшәп, тыуған ауылына ҡайтып, эре баш мал үрсетеүсе Ирек Мәҡсүтов әйтеүенсә, беҙ, башҡорттар, еребеҙ, ғилемебеҙ һәм эшебеҙ һөҙөмтәләр менән бай.
Тыуҙым Исәлем ауылында, үҫтем Матай ауылында, фамилиям Мәҡсүтов, арауыҙ Күкмейе, атайым Фахриддин Мәксютов, ғұмыр ойы сәлемді яшап, Матай ауылында ашылап, шында қалыйымды. Ямал-Ненецке автономный округта қазір 2004-сі йылдан башлап, эшқуар болып ішлейм. Сетекта Ямал яғында бір әудем біна еш апаралым, башқы халқының тарихын, әнді ғұрып қадетлерін қалдырмай бұл. Хәбір қалыла бідің башқыртлар, хәбір ұғынларда мат. Именно бідің башқырт халқын білелер сөбірді нефтенек бұлай кән ол шүртеклен білімлі кіші. Ол простой сварщик, ол профессионал шүтікін қорынлық мұнан айталам, біз башқұртылар өтерін көгіші, біз башығыды үзкө көтіріп үйрі алауы. Немегә? Потому что біз профессионалар. Нендей генә сфералар эшләмәһендәр, нендей генә урында эшләмәһендәр, һәрбер кеше үзенең урынында. Ғорулық мұнан келеді. Немегә һин менән балапандарға ферманы һатып алып, немегә һиңә мал кәрәк ул, немегә һиңә унда ер кәрәк, нишләп һиңә сәсән, аҡсаңды түләһәң, аңлайым мин ул ҡыҙларҙы. Мәҫәлән, ул сәсер өсөндә әрген аҡса кәрәкмәй, малды тотор өсөндә әрген аҡса кәрәкмәй. 250 баш мал минең өсөн байлыҡ. Утырып йөрөгән машинам түгел, ә шул мал минең өсөн байлыҡ. Һәм дә 70 атым бар икән, ул да минең өсөн байлыҡ.
Кесеһе лә олоһы ла ҡалмаған сараның тап Йылайырҙа. Ҡашҡар ауылында үтеүе бөтә тарафтар өсөн дә уңайлы. Мин түңгәүер тип ғорурланып, күкрәк киреп, эре баҫып йөрөгән ҡунаҡтарҙың Баймағы, Белорет, Сибайҙыҡылары менән аралашабыҙ.
Булатова Файза Зиннәт кызы, Баймак районы Әбделкәрим авылынанмын. Туңгәүр ыру яенына килдек. Мин тирмән тартып утырам. Бул тирмәнем 1987 елгы картатаемдан калган тирмән. Шунан олатаем калды. Олатаемдан әсәем калды. Әсәем мәрхүм булганы мин калды хәзер. Инде уже 39 ел кысы тирмән. Туңгәүр ыруынан самый сыккан туңгәүрләрдән атаем да туңгәүр, әсәем дә туңгәүр, мин дә туңгәүр. Безнең Әбделкәрим авылында булай һәйбәт хәзер һәйбәтләнде. Барыганда тырышалар, өй алалар, дөнья төдиләр, балалар үстерәләр. Мәсҗитебез бар. Үсә улыбында куатлы бар, алгадалы бар, кәримдәле бар. Көндә-көндә азан кыскыралар, инде һәйбәт, сутиклы матур.
Акушина Рамзия Маратовна.
Кайдан килдегез?
Сивай қаласынан келдім. 4 ахирет. Бір машинаға отырып, осында келдік. Оқшаны сол қадарым ескетмелі. Рухландыра тәсір ете. Сол қадарым. Бүтерді бе сондай деме, бұлғын енді бойлайым. Үткәріндер ені.
Быйылғы йылы мезгелдің фольклориадыһы, һәр төбәктә тәйерлек йылы тәсіраттар қалдырған ырыулар йыыны, Тыуған яҡты өйрәнеүселәр форумы киләсәккә ҙур аҙым. Улар араһынан ырыулар йыыны, айырым түңгәүерҙәр осрашыуы, бәлки хатта иң әһәмиәтлеһелер. Күләмле һәм ярһыу, ихлас түңгәүерҙәр халҡыбыҙҙың умыртҡа бағанаһы. Көсө тигән фекерҙә нығынып, был яҡта йәшәүсе халыҡҡа ҙур мөмкинлектәр асылһа ине тигән теләк менән Өфөгә юлландыҡ. Тапшырыуҙы Нурия Кинябаева әҙерләне. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ.
Тарих нәмә.